Kā vienmēr mēs to festivālu programmu veidojam ļoti dažādi, un, protams, cenšamies arī parādīt tādus kolektīvus, kas varbūt ienes kaut ko pilnīgi jaunu, kaut ko nezinām pie mums, un tas noteikti ir saksofonu kvintets no Austrijas, Five Saks, jā, viņi visi ir iegūši izcilu izglītību Austrijas mūzikas akadēmijā kā akadēmiskie saksofonis, bet viņi ir aizgājuši drusku citā virzienā, augsts klases mūziķi, bet arī pat laikā tas ir arī ne tikai klausām, bet arī ļoti labi skatāmi. Pirmais koncerts ir saistīts vīns un mūzika, kas jau tradicionāli Latvijas koncertiem, un šeit būs vairāk saistīts ar Austrijas vīnu, un, protams, ar Austrijas mūziku, bet nākošā dienā, 15. Februārī, šeit būs tikai kvintets, un viņi spēlēs tiešām ļoti dažādu mūziku, daļa būs filmu mūzika, bet viņi arī, kā jau teicu, ne tikai spēlē, bet viņi rāda dažādas elements, un tas ir tiešām tāds lielisks šovs.